Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U naredni pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo posljednji dan kampanje za lokalne izbore na Kosovu koji se održavaju u nedjelju. Domaći strani analitičari pesimisti da će lideri pet stranaka u Federaciji BiH moći da se nakon jučerašnjeg neuspeha uskoro dogovore o sprovođenju presude Sejdić-Finci. Šta je u pozadini problema u odnosima Rusije i Srbije koje je priznao i Tomislav Nikolić? Američki historičar Robert Donije iznosi za Radio Slobodna Evropa utiske sa suđenja Karadžiću i Mladiću gdje je svedočio. Povodom 20 godina stupanja na snagu ugovora iz Maastrichta o evropskim perspektivama balkanskih zemalja. Za naš program govori analitičarka iz Brisela Rosa Balfour. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U sudaru dva tramvaja u Sarajevu povrijeđeno je više od 40 ljudi. Udes se dogodio u petak u ranim poslijepodnevnim satima, a uzroci još nisu poznati. U opću bolnicu Abdulah Nakaš primljena su 24 pacijenta, od kojih jedno dijete sa teškim povredama. 30 pacijenata smješteno je na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Glasnogovornica Selma Mulić.
Većina pacijenata ima kontuzije, pocikotine, udarce, određene frakture, riječ je o teže i lakše pacijentima, a ono što je bitno naglasiti je to da niko od pacijenata nije životno ugrožen.
Masovna grobnica u rudniku Tomašica kod Prijedora sadrži na stotine tijela Bošnjaka i Hrvata ubijenih u sukobu 92. rečeno je u tužilaštu Bosne i Hercegovine. Eshumirano je 231 tijelo te pronađeni dijelovi tijela još 112 osoba. 9000 ljudi i dalje se vode kao nestali tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prva potpredsjednica Hrvatske vlade Vesna Pusić i ministar branitelja Predrag Matić pozdravili su odustajane stožera za obranu Vukovara od dvije kolone sjećanja na dan pada grada 18. novembra. Stožer se protivi postavljanju tabli sa čirilicom na državne institucije u Vukovaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lakhdar Brahimi, zaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju, izjavio je da nema mirovne konferencije Ženeva 2 ako na njoj ne budu sudjelovali predstavnici opozicije. Opozicijska nacionalna koalicija trebala bi idući tjedan donijeti konačnu odluku, no ne smije biti uvjetovanja ni sa jedne strane, rekao je Brahimi.
Ni u jednoj zemlji nije bilo protivljenja održavanju konferencije. Svi su spremni pomoći, imaju svoje mišljenje i brinu se oko toga što se može dogoditi. Ali svi su svjesni opasnosti krize koja prijeti ne samo sirijskom narodu, već i cijeloj regiji.
Njemački ministar unutarnjih poslova Hans-Peter Friedrich rekao je da je spreman razgovarati sa Edwardom Snowdenom o optužbama da je kancelarka Angela Merkel bila prisluškivana.
Ne znam detalje razgovora, ali ako nam gospodin Snowden želi dati informacije i nešto reći, mi ćemo to prihvatiti, jer je svako ponašanje i svaka informacija do koje možemo doći vredna.
Opozicijski zastupnik u Bundestagu Hans Christian Strebel susreo se sa Snowdenom u Moskvi u četvrtak. Sud u Južnoj Africi osudio je na dvije doživotne kazne muškarca zbog silovanja, mučenja i nakon toga ubojstva 17-godišnje djevojke u februaru ove godine. U Kini je na doživotnu robiju osuđen bivši viceguverner i bankar Tian Xueren zbog primanja mita u iznosu većem od 3 milijuna dolara.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posljednjem danu kampanje uoči lokalnih izbora na Kosovu nedjelju, kada će oko 1.700.000 građana glasati za gradonačelnike i odbornike u 38 opština. Specifičnost ovih lokalnih izbora je što se po prvi put održavaju na severu Kosova, a što je predviđeno briselskim sporazumom o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Domaći strani zvaničnici poručili su da su izbori 3. novembra ključni trenutak za budućnost Kosova i važan element u sprovođenju aprilskog sporazuma, kao i normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Iz Prištine, Amr Zeneli.
U procesu izbora učestvuje 103 politička subjekata, od kojih su 33 ispred Srpske zajednice, a među njima i građanska inicijativa pod nazivom Srpska, koju podržava zvaničan Beograd. Kosovski zvaničnici kao i predstavnici međunarodnih misija pozvali su sve građane da izađu na izbore, a posebno one na severu Kosova. U zajedničkoj izjavi diplomatskih predstavništva pozvane su sve strane da daju sve od sebe i da obeshrabe svaki oblik nasilja, zastrašivanja ili prinude, kako bi se ljudi osjećali slobodno da iskoriste svoje demokratsko pravo glasa, izražavanja ličnog političkog mišljenja, bez mešanja ili pretnje represijom. Kosovski lideri izražavaju ubeđenje da će predstojeći izbori proći uspešno i da će Kosovo položiti ovaj evropski test. I pored toga što na severu ima srpski kandidata za gradonačelnike 4 opština, jedan broj Srba je tokom proteklih nedelja vodio kampanju za bojkot izbora, jer ih smatra neprihvatljivim i nelegitimnim, pošto je raspisala predsjednica Kosova. Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je za Kosovo veoma važno da izbori proteknu normalno i budu uredni.
Za Srbe je veoma važno da izađu tamo, da konačno počnu od lokalnog nivoa konsolidovati stanje, živeti i funkcionisati normalno. Na toj tački, za ko zna koliko na ovamo, našli su se na zajedničkoj tački, na zajedničkom interesu i Beograd i Priština, odnosno Srbija i Kosovo, jer i jednoj i drugoj strani odgovara da kosovski Srbi izađu na izbore. Građani na tom delu su već dugo vreme navikli na nesigurnost i naravno nije im sve jedno ko će ih posmatrati, ko će ih sa daljine slikati kad izađu na biračka mesta. Tako da ti pritisci takve vrste mogu biti razlogom male izlaznosti Srba, ali trebalo bi ljudi da prevladaju taj strah pre nego krenu na biračka mesta, da razmisle dobro, da je mnogo važnije da izađu i na taj način doprineti uspostavljanju normalnog reda, funkcionisanju prvo lokalne vlasti i lokalne zajednice kao osnovnog uslova za dalju normalizaciju njihovog života i da to bude jače nego strahovi od onih koji i dalje žele da ih drže u neizvesnosti i opsadnom stanju.
Adrijana Hodžić, jedna od kandidatkinja za gradonačelnicu Severne Mitrovice, u izjavi za naš program navodi da su tenzije na severu uoči izbora prisutne, ali dodaje da ovaj proces predstavlja početak rešavanja dugogodišnjeg problema severa Kosova.
Ovi izbori su svakako prvi korak za pronalaženje trajnog rešenja za sever Kosova i za Severnu Mitrovicu. Svakako da je Sever Mitrovica nekako centar celog tog problema i ukoliko u Severnoj Mitrovici krenu stvari onako kako valja, mislim da će onda biti mnogo lakše da se stvari razreše i širom severa. Što se tiče same atmosfere, pa mogu vam reći da je tenzija vidno prisutna i da se građani boje.
Aranđel Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, smatra da će izbori proći bez većih problema i da će se zadovoljavajući broj Srba odazvati izborima.
Mislim da će se s ovim izborima zapravo biti početak epohe vladavine jedne grupe ljudi koja je zapravo pokušava svom silom da ospori ove izbore i mislim da je upravo zbog toga njima ova kampanja protiv izbora veoma bitna, ali ona sigurno neće uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Šta kažu u Beogradu? Kako javlja Branka Mihajlović, ključno pitanje je ne koliko će Srba glasati, već šta će se događati 4. novembra i u danima, nedeljama i mjesecima nakon toga. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi na Kosovu, poručuje Srbima da izađu na izbore i tako obezbede budućnost i sebi i svojoj deci.
Sama činjenica da je zvanični Beograd pozvao Srbe da izađu na izbore i to poslednjih nedelja u žestokoj kampanji, zaključno sa poslednjim danom pred izbornu ćutnju, kad je upotrebljen glavni adut u vidu dolaska najuticajnijeg političara Srbije, potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, veliki je pomak koji je učinjen pod okriljem, naravno, Brisela. Doduše, kampanja iz Beograda se nije mogla voditi sa otvorenom porukom okrenite se državi u kojoj živite, već sa nešto prihvatljivijom koju je izgovorio, na primjer, potpredsjednik Aleksandar Vučić, pozivajući iz Gračanice Srbe da izađu na izbore.
Mi ne želimo i ne tražimo neprijatelje nigde, ni u Ajvali, ni u Prištini, niti bilo gde drugo. Mi hoćemo da imamo dobre komšije, dobre prijatelje. Vi ste ti koji držite i čuvate Srbiju na Kosovu i Metohiji, koji čuvate srpstvo na Kosovu i Metohiji. Šta je to što će Srbi da dobiju ako ne izađemo na izbore, osim što će nam možda gradonačelnik Mitrovice biti neko ko nije Srbin, ili ćemo dobiti nekog u Gračanici koga ne biste želeli, ili ćemo dobiti ili u bilo kojem drugom mestu.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić očekuje da će i Priština i Beograd i Brisel, bez obzira na izlaznost, proglasiti 4. novembra da su izbori bili uspešni, jer je to u interesu svih.
U cjelini ja ne očekujem da će se odnosi spektakularno promeniti. Mislim da će ulazak Srba sa severa Kosova u parlament Kosova biti možda jedina novina i da će se praktično vidjeti koliko su ti zapravo izbori promenili odnose na Kosovo. Da li će Priština finansirati Severnu Mitrovicu, da li će finansirati rada mesta u Zubinom Potoku ili Leposaviću. To su pitanja na kojima će se i praktično vidjeti odgovor na pitanje šta će se na Kosovu promeniti posle 3. novembra. Da će se i jedna i druga strana truditi da imaju što manje kontakta jedni sa drugima, odnosno onoliko koliko moraju zbog Brisela i zbog svakodnevnog funkcionisanja s obe strane, Jarnja i Brnjaka.
Prištinski kolumnista i politički komentator Arifaj Ardijan ne očekuje komplikovanje odnosa između Beograda i Prištine uprkos različitim očekivanjima od zajednice srpskih opština, jer i dosadašnji iskoraci u normalizaciji odnosa, kao i oni budući, odvijaće se pod okriljem Brisela. Ipak u Prištini su prisutna strahovanja.
Da će i u buduće, i sa opštinama na kojoj bi dobili većinu lista Srpska, ali možda i sa zajednicom opština, pokušati opet da se suprotstavi državi Kosova i institucije Kosova, a ne da se putem ovih novih opština ili putem te zajednice, Srpska zajednica na Kosovu pomogne da što bolje integriše i da što bolje nađe budućnost na okviru kosovskih institucija.
Predizborna obećanja su barem na ovim prostorima nepouzdani politički orijentir za budućnost, ali uočljiva je razlika u pozicijama onih koji su na vlasti u Beogradu danas, a bili su ratoborni opozicionari pre samo godinu dve. Aleksandar Vučić danas poručuje:
da ratujemo niti možemo niti hoćemo.
Nešto ranije, današnji premijer Ivica Dačić poručuje: danas se za Kosovo ne gine već glasa, dok je pre dve godine kao vicepremijer poručivao, citat, potrebna je ravnoteža straha u regionu, odbijanje rata kao mogućnosti bila bi pogrešna poruka Tačiju, završen citat. Razlika između ta dva iskaza je više nego bitna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o političkoj blokadi u Federaciji Bosne i Hercegovine, sastanak pet lidera u Budimpešti sa komesarom za proširenje završio bez konkretnog sporazuma, ali uz određene napretke, objavili su iz Ureda Evropske unije. Novi sastanak na ekspertskom nivou najavljen je naredne sedmice u Briselu. Evropska unija podržava nastavak pregovora, te prema tvrdnjama pojedinih učesnika obećava i ubrzanje evropskog puta ukoliko se pitanje presude Sedić-Finci uskoro reši. Analitičari ocenjuju dosadašnje pregovore krajnje neuspešnim i neodgovornim, a ni pogled izvana nije puno ružičastiji, pripremila Tina Jelin Dizdar.
Hrvatski zastupnik u Evropskom parlamentu Tonino Picula kaže kako je umjereni optimista nakon jučerašnjeg sastanka u Budimpešti.
Ovo iscrpljivanje traje već predugo. Čini mi se da je i Evropska unija, s obzirom na blizinu vlastitih izbora iduće godine, odlučila primijeniti jednu novu strategiju koja sigurno će dati određeni rezultat. Pitanje je naravno da li će se očekivanje i ovoga puta iznevjeriti. Ili ćemo doista biti svjedoci da je moguće preskočiti tu dejtonsku sjenu. To čak nakon što su neki drugi otvoreni problemi u regiji, odnosi između Srbije i Kosova, naprosto pokazale da se uz određenu političku volju i pravo posjedovanje međunarodne zajednice može zabilježiti napredak.
Najveća dva problema Balkana i dalje su Bosna i Hercegovina i Makedonija. No kako dodaje Picula, pozicije ove dvije zemlje nisu jednake.
Makedonijski problem je kombinacija unutrašnjih neravnoteža, u kojem slučaju nisu presudne, ali i neriješene međunarodne pozicije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je u prošlosti doista trpila ugrožavanje izvana. Međutim, ovoga trenutka Hrvatska jest članica Evropske unije, Srbija se silno trudi da nadoknadi propušteno, nemaju aspiracije prema Bosni i Hercegovini kao što su imale pred 15. godina. Bosnu i Hercegovinu ovog trenutka izvan tog očekivanog okvira pregovaranja doista dijele unutrašnjo politički problemi, odnosno domaći političari.
Bez obzira na aktivniju ulogu međunarodne zajednice, generalna tajnica Europske inicijative za stabilnost Aleksandra Štiglmajer nije uvjerena da će naredne sedmice biti pronađen model za rješenje pitanja presude Sejdić i Finci. Pokušaj rješenja takozvanog hrvatskog pitanja kroz implementaciju presude suda u Strasburu pregovore je zakompliciralo, no to nije jedini problem.
Da ima opet druge strane koje bi htjeli malo više centralistički usmjer i tako dalje. Sejdić Finci, duh odluke je naravno odličan, ali te prijedloge o kojima se sada pregovara, te će opet zamrsniti etničku podjelu. Ono, naravno će kandidat za predsjedništvo iz Republike Srpske biti Srbin i naravno se za federaciju traži neko rješenje gdje bi Hrvati mogli osigurati da oni biraju hrvatskog člana. To znači de facto se neće ništa promijeniti. I na ono je pitanje zašto je toliko napora i toliko vremena, energije uloženo u to pitanje, umjesto da je komisija radila na tome da Bosna se složi oko standarda za hranu, da može dalje eksportirati u Hrvatsku, da izradi neke važne strategije da pokrene ekonomiju.
U svojoj analizi, podsjetimo, Europska inicijativa za stabilnost upozorila je kako slučaj Sejdić i Finci ne bi trebalo da blokira aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina bi trebala prvo da krene ka statusu kandidata, pa onda da se napravi screening u zakonodavstvu, navode u studiji.
Mi smatramo da je to jako osjetljivo pitanje sa kojim se muče i lideri drugih multietničkih država koje već jesu članice Europske unije, kao što su Belgija, Južni Tirol, u Italiji ili Kipar. Smatramo da je to bila greška da se to napravilo uvjetom za aplikaciju članstva u Europskoj uniji. Ja mislim da bi se moglo realno očekivati da Bosna i Hercegovina dobije preporuku za kandidatstvo ili čak postane službeni kandidat u 2015. Ali to znači da stvarno institucije moraju efikasno raditi.
Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta Tonino Picula ipak napominje kako je rješenje presude u predmetu Sejdić i Finci početak. I to, kako naglašava, teških pregovora na europskom putu koji u konačnici trebaju osigurati bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Ne treba prodavati iluzije. Put Bosne i Hercegovine kao i svih drugih zemalja bit će težak, teži od hrvatskog, ali ova pitanja Bosne i Hercegovine mora riješiti da dođe u istu onu startnu crtu s koje su kretale i druge zemlje kandidati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U ovom trenutku podsjećamo što možete čuti do kraja našeg programa. Šta je u pozadini problema u odnosima Rusije i Srbije, koje je priznao i Tomislav Nikolić. Američki istoričar Robert Donija iznosi za naš program utiske sa suđenja Karadžiću i Mladiću, gdje je svedočio povodom 20 godina od ugovora iz Maastrichta o evropskim perspektivama balkanskih zemalja. Za naš program govori analitičarka iz Brisela Rosa Balfour. Pre toga u 18 časova i 18 minuta još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Više od 40 povrijeđenih u sudaru dva tramvaja u Sarajevu. U ponoć izborna šutnja uoči lokalnih izbora na Kosovu 3. novembra. Njemačka želi razgovarati sa Edwardom Snowdenom o navodnom prisluškivanju kancelarke Angele Merkel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O nesporazumima između velikog i malog brata, odnosno Rusije i Srbije. Čini se da u Beogradu svi peru ruke od krivice za packu koju je uputio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić za probleme sa srpske strane u ekonomskim odnosima sa Rusijom. Ipak prvi čovjek Srbijagasa i ministarka energetike uveravaju da će gradnja gasovoda Južni tok početi i to do kraja godine. Analitičari upozoravaju da Moskva ima sve manje strpljenja za nagomilane dugove za gas, ali ima i onih koji ocjenjuju da se problemi na relaciji Moskva-Beograd mogu posmatrati u kontekstu približavanja Srbije Evropskoj uniji, beleži Ognjen Zorić.
Realno je da počnemo u decembru mjesecu da to nazovemo svečani deo, a negdje krajem februara iduće godine da stvarno počne radovi.
Uverava Dušan Bajatović, generalni direktor Srbijagasa, partnera ruskog Gazproma na projektu Južni tok, i dodaje da iza Južnog toka stoji kompletna vlada Srbije. Bajatović tvrdi da su rešeni problemi sa imovinskim odnosima u Vojvodini, koji su u susretu predsjednika Srbije i Rusije također označeni kao prepreka. Ono što ostaje kao problem jesu veliki dugovi Srbijagasa, a koji ukupno iznose preko milijardu evra. Bajatović odgovornost za njih prebacuje na aktuelnu i prethodne dve srpske vlade.
Ja sam javno upozoravao, kad god smo tražili povećanje cene gasa, svi su to napadali, a u stvari smo na neki način svi saučesnici. Kapital Srbija gasa, odnosno taj novac, otišao je za potrebe građana i privrede, jer su oni za toliko manje platili ili imali priliku da konzumiraju gas. Da li košta takva socijalna politika? Košta. Koliko košta? Mnogo košta.
Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ukazuje da će Srbija gas praviti gubitke sve do gas ne bude imao komercijalnu cenu. Tako se, dodaje on, pri kupovini gasa stalno uvećava dug prema Rusima.
Koji nam Rusi, da kažem, tolerišu za sada? Ali mislim da je to vrijeme tolerancije već isteklo. I da se sada mora sa njima uspostaviti jedan čisto komercijalni odnos u kome, ukoliko mi hoćemo gas, mi ga moramo platiti. Kojom će cijenom to biti plaćeno, to je pitanje konzistentnosti političke volje za pregovore.
Kao ustupak Rusiji često se spominje i to što Srbija u odnosu na druge zemlje ima nepovoljniju vlasničku strukturu u Južnom toku od 49%. Međutim, Mahmud Bušatlija tu ne vidi problem, jer
procenat akcija u nekom zajedničkom projektu jeste odraz onoga što mi možemo da uložimo u taj projekat. Ja nisam siguran da će ova zemlja biti u dogledno vrijeme sposobna da uloži milijardu od 2 milijarde, koliko se priča da treba da bude vrijednost Južnog toka kroz Srbiju, da bismo zadržali tih 49%. Mi te pare nemamo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Moskvi se kolegi Vladimiru Putinu pravdao da do problema dolazi nekad i zbog nesnalaženja, a nekad zato što članovi srpske vlade nisu dovoljno pažljivi kada donose odluke, kao i zbog toga što su neki ljudi i dalje protiv ruskog prisustva u NIS-u, jer ne gledaju rezultate, nego se još okreću načinu i uslovima potpisivanja dogovora. Ministarka energetike Zorana Mihajlović nije željela da komentariše na koga je Nikolić mislio, ali je rekla da je njeno ministarstvo objavljivanjem dokumenta o svojinskom udelu Srbije u naftnoj industriji Srbije, koja je u većinskom ruskom vlasništvu, vodilo računa o interesima države u toj kompaniji, koja je inače veliki izvor prihoda za budžet.
Hteli smo da svi oni ljudi koji predstavljaju Republiku Srbiju u NIS-u, a mi danas imamo 29% u NIS-u, jednostavno imaju okvire u kojima se kreću. Da ne može više da se desi da neko predstavlja Srbiju, a da možda ne radi u interesu ili radi, ili da se ne bori da iskoristi, da sačuva 29%.
Spekuliše se i da, iako Moskva deklarativno ne vidi problem u približavanju Srbije Evropskoj uniji, da bi i to moglo da se odrazi na ekonomske veze s Rusijom. Istovremeno, ekonomska novinarka Jelica Putniković ocenjuje da se problem Srbije i Rusije na neki način ogleda u tome što neki političari u Srbiji smatraju da zemlja treba da se okrene samo Evropskoj uniji. Ona kao primjer navodi to što su na ovonedeljnom poslovnom forumu u Londonu prisustvovali premijer, ministar financija, savjetnik vicepremijera Alfred Guzenbauer.
Na neki način to se reflektuje i na ponašanje, pa smo imali na primjer sad to da nije bilo ministara na ovoj investicionoj konferenciji u Moskvi, nego je bio samo predsjednik Privredne komore Srbije i predsjednik države. Znači nismo imali jedan tako visok rang kao što je na primjer bio u Londonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Evropa je integrisanija nego ikada u svojoj istoriji, bez obzira na probleme sa kojima se suočava, kaže za Radio Slobodna Evropa Roza Balfour, analitičarka iz Brisela, povodom 20 godina stupanja na snagu Maastrichtskog ugovora, a koji je udario temelje daljim integracijama Evropske unije. Na pitanje kada se može očekivati ulazak balkanskih država u Evropsku uniju, Balfouru ističe.
To će potrajati. Kako sada stvari stoje, zemlje koje prednjače u integracijama kao što su Crna Gora mogu da uđu u Evropsku uniju krajem ove ili početkom sljedeće decenije. Moguće je i Srbija, mada ona mora da pronađe dugoročno rješenje za pitanje Kosova, ne samo u smislu normalizacije odnosa sa njim. Tu se postavlja i pitanje državnog suvereniteta. Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim izazovima. Startna pozicija Kosova na evropskom putu je veoma niska. Ono mora da učini mnogo toga na izgradnji državnih institucija. Stiče se utisak da Makedonija nije u stanju da prevaziđe duboke krize sa Grčkom. Međutim, ja se ne bih fokusirala na datum, već na reforme i proces integracija koje omogućavaju suštinsku transformaciju ovih zemalja. Istovremeno, i Evropska unija se mijenja tako da niko ne zna kako će ona izgledati za 10 godina.
Postoji vice da će se Evropska unija raspasti pre nego što balkanske zemlje budu primljene ili da će kada uđu u Evropski blok izazvati njegov krah.
To je moguće, ali hajde da razmišljamo pozitivno u smislu da će Evropska unija riješiti svoje interne probleme i da će balkanske zemlje biti primljene, ali tako da ne uvezu bilo kakvu političku nestabilnost.
Da li će Srbiji biti postavljen uslov da pre ulaska u Evropsku uniju i formalno prizna Kosovo?
Kako stvari sada stoje, Evropska unija to ne može formalno da zatraži od Srbije, ali može neformalno. Naime, 5 članica Evropske unije ne priznaje Kosovo. Međutim, veoma je malo vjerovatno da će unija primiti u svoje redove podijeljenu zemlju. To je uradila sa Kiprom i posljedice su veoma negativne, pa ne želi da ponovi to iskustvo.
And the impact of this has been very negative, and you will not want to do that.
Yeah, but EU formally cannot, but
Evropska unija to ne može da zatraži formalno, ali mogu pojedine članice kao što su Njemačka, Britanija i druge.
Da, članice Evropske unije mogu pojedinačno da blokiraju ulazak Srbije.
Analitičarka iz Brisela, Roza Balfour. I za kraj ovog dela našeg programa o procesu Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom, gde je u svojstvu eksperta svedočio američki istoričar Robert Donija. On iznosi za Radio Slobodna Evropa utiske sa suđenja. Razgovarala Maja Nikolić.
Ja mislim da Karadžić ni Mladić nema nikakve želje da oprosti, da kaže da oni bih želio da napravi stvari nekom drugom način. Nema nikakva takva mišljenja od ni jedna ni drugi.
Haški sud pušta na slobodu osuđenike i prije nego odsluže kaznu.
Naravno sam primijetio da žrtve su i mnogo ostali ljudi, mislim, su izgubili povjerenje u tribunalu. I ja mislim da ako sudija stalno promijene mišljenja i suđenja, to može, ako dođe tako do kraja, može došao do rezultata, bit će sasvim izgubljene povjerenja i legitimitet.
Osim što žrtve gube povjerenje u Haški sud i udruženja koja se bave pitanjima ratnih zločina će nerijetko reći da je Haški sud politički sud.
Ja mislim da svugdje i uvijek ima politiziranja. Pitanje je samo koliko, kako, koliko duboko ide to. U ovom slučaju ja vidim da ima utjecaj izvan suda. Nažalost, ogromna većina sudija nisu prepoznali da to je problem.
Mnogi danas govore, ne samo žrtve rata, već i zvaničnici, da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Ja ne mogu to kazati, jer ja ne bih kazao da to nije istina, ali ja ne mogu da lično na osnovi dokumentacije koje sam ja pogledao to zaključiti. Ima niz procesi koji su zajedno došao do rezultata na stvaranje Republike Srpske, nije samo to.
Američki historičar Robert Donija u intervju za naš program.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Njegoš, Oktobarska revolucija, Jovanka Broz, Metro, Dunja Ranke, Amiši, najvažniji sef na svijetu. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Više od 40 povrijeđenih u sudaru 2 tramvaja u Sarajevu. Od ponoći izborna šutnja u oči lokalnih izbora na Kosovu 3. novembra. Ubijen jedan od vođa Talibana u Pakistanu. Njemačka želi razgovarati sa Snowdenom o navodnom prisluškivanju kancelarke Merkel.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štabljanin. Prijatno.